blaðsíða 93. Nei, hún búin að fara oft upp og niður, sagði amma. Jæja, þarna kemur hún, sagði konan. Þú búin að bíða, gjörðu svo vel og gakti inn fyrst. Ó nei, sagði amma, það ger ég ekki. Jú, það sjálfsagt, sagði konan og ýtti ömmu inn. Hún kom sjálf inn á eftir og sagði, hvaða hæð? Tíundu, sagði amma, en það ekki svo nauðsynlegt. Ég get gjarnan farið út aftur svo þú getir farið ein upp. Nei, nei, sagði konan. Það stendur vel á, ég fer á áttundu hæð. Hún þrýsti á hnapp sem talan átta stóð við og lyftan lagði af stað. Amma stóð til horni og sneri sér út af vegg og faldi andlitið í höndum sér. Í talblöðru stendur, af hverju ætli amma sé svona hrædd? Þú ert þó víst ekki veik, sagði konan. Nei, nei, sagði amma og hristi höfuðið, en ég óvön að fara í lyftu. Það gengur ágætlega, sagði konan. Það bara að þrýsta á viðeigandi hnapp. Ef þú ætlar á tíundu hæð, þá þrýstur á töluna tíu. Nú nam lyftan staðar og konan fór út á áttundu hæð eins og hún hafði ætlað sér, en amma stóð alein eftir. Amma þorði ekki fyrir sitt líf að hreyfa sig. Ef hún legði af stað yfir lyftugólfið í áttina hnöppunum, þá myndi lyftan auðvitað detta beint niður. Nú stóð hún þó uppi á áttundu hæð. Það var hátt uppi og langt að detta niður. Í hvaða ógöngur var hún eiginlega búin að koma sér? Amma stóð kyrr út í horni en hún hafði ekki staðið að lengi þegar dyrnar opnuðust og kona og karlmaður komu inn. Þau kinkuðu kolli til ömmu og þrýstu á hnapp og þá þaut lyfta niður. Þessu bjóst ég við, sagði amma við sjálfa sig. Nú dettum við niður. Nei, ó nei, lyftan seig bara hægt og gætilega niður og nam staðar á fyrstu hæð. Orðskýring, ógöngur, vandræði.